kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ngayon, mayroong halos 25,000 mga Australianong naka-recover na mula COVID-19. Ngunit para sa ilan, tila di pa sila nakaka-recover ng husto kung saan nakakaranas sila ng iba't ibang mga sintoma mula mabilis mapagod hanggang masakit ang ngipin, pagkawala ng balanse at may ilan nalulugasan ng buhok. Ang grupong nakakaranas ng gantong sintoma ay kinikilala bilang mga long haulers. Isang kataga na madalas na maaaring marinig habang sinusuri ng mga doktor kung ano nga ang sanhi ng mga sintomang ito. Ang detalye sa ulat ni Lucy Murray na isinalaysay sa wikang Filipino. Noong Marso, bago pa man maganap ang unang lockdown sa Australia, nakipagkita si Amy Morris sa isang lalaki para magkape sa isang lugar sa Sydney. Ang date na yon ang siyang naging dahilan ng kanyang pagkakaroon ng COVID-19. May 3 linggo bago siya makarecover mula sa mga sintomang may hawig sa trangkaso at may 2 buwan naman bago muling nagbalik ang kanyang dating sigla.
I'd get really tired really easily. Sometimes I need to take like a nap in the day, which I never used to do.
Ngunit ayon kay Amy Morris, naglalagas ang kanyang buhok. Di iilan kung di halos kalahati ng kanyang buhok ay naglagas na.
I was devastated. I'm not gonna lie. Like I was mortified. I was just kept thinking that, you know, it wasn't stopping. So was I just gonna end up bald?
Ang 39 na taong gulang na si Amy Morris ay bahagi ng grupong tinatawag na long haulers. Isang grupo ng mga taong nakakaranas ng di mapaliwanag na pangmatagalang epekto ng COVID-19. Pangkaraniwan sa mga ito ay ang nahihirapang mag-concentrate, naapektuhan ang kanilang mga mood at mabilis mapagod. Para sa ilan, nagtatagal ito ng ilang linggo, sa ilan na may ilang buwan. Ayon sa general practitioner na si Charlotte Hespy, ang mga sintomang ito ay may hawig sa chronic fatigue syndrome na maaaring ma-develop ng ilang tao matapos magkasakit ng viral infection. Ang paglulugas ng buhok niya ay maaaring reaksyon ng katawan sa naging tinatawag na health scare.
What seems to happen is that the hair growth cycle gets paralyzed in a particular phase at which it falls out. If you look at the hair that falls out, you've even got the little bulb that it sits in when it's growing. You then have to wait for whatever part of your body to go, okay, I can do this again, it's all right, and hair growth restores to normal.
Ngunit ayon kay Dr. Hespy, maaaring magtagal ng mula 4 hanggang 5 taon bago lubusang maunawaan ng kabuuang pangmatagalang epekto ng sintoma ng COVID-19. Ang pinakamabuting magagawa niya ng mga general practitioner sa ngayon ay i-manage ang nararamdamang pagkabalisa o anxiety ng mga pasyente.
So we just have to be able to walk hand in hand, so to speak, with what's happening, be open to being able to listen and hear what symptoms are being experienced and then actually treating them appropriately.
Nangangahulugan na ang hinaharap ng may 25,000 mga Australianong naka-recover ay wala pang kasiguruhan kung pag-uusapan ang COVID-19. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.